Sagt man, wie sagen, Karte Unterrichtskomitee Sede? Papier, die Alta Nau, dieser Tour, sagen wir, Pirmo, per Judma, Central, das Bibliothek, Budget, Grusin, und dann ein Projekt, Zendix und Zee.
Brit, man ir ļoti izziņojums, kas ir mantojumā no iepriekšējās kultūras komitejas sēdes, kas nenotika. Un jautājums ir diezgan vienkārši. Valsts kultūrpatala fonds ir atbalstījis mūsu iesniegto to projektu Dzejnieks un Dzeji, kur mēs esam iecerējuši pasākumus Dzejas dienā septembrī un laiku sagatavojām projektu. Un tad lūdzu jūsu apstiprinājumu atbalstīt budžeta grozījumus, lai mēs varam īstenot šo projektu, kas 100% apjomā būs kultūrkapitāla fonda finansējums 1000 eiro.
Jautājumi deputātiem, lūdzu balsu.
Varbūt jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt par tiem grozījumiem. Es saprotu, ka septembris ir vēl mazliet tā kā izvasars, un tomēr man ir prieks, ka jūs gatavojaties vēl laicīgi šim visam. Gribu teikt jums atzinību par darbu, ko tu paveiktu to, bet varbūt mazliet sīkāk tie grozījumi saistīti ar.
Ar tādas galvas atvēršanu, lai mēs varam, nu, pēc tam to, jo nauda jau ir ieskaitīta, bet viņi ir vienkārši jāstudela pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai mēs varētu, nu, sākt viņu izmantot apgūt. Jā, tie ir tehniski grozījumi.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, viņa balss tika pieņemts. Nākamais par 24. Gada pārskatu atskaitīja pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu. Un tas ķirsis sabiedrība ar ierobežot atbildību, nekārpams ar zāli.
Pēc godātie deputāti, godātie kolēģi, mēs lūdzam apstiprināt atskaiti par pagājušā gada rīkotajiem pasākumiem, kas pilnībā ir izpildīts uzdevums 100%. Un ņemot vērā to, ka ar kāju labāk nekā mēs varam sākumā plānojam, tad es arī lūdzu saskaņot to, ka mēs ieskaitīsim atpakaļ domas budžetā 7231,67 €.
Jautājumi deputātiem. Lūdzu, plaustu.
Jā, man ir jautājums par to naudu, ko jūs atskaitat atpakaļ. Man prieks, ka jūs strādājat ar pēļņu tomēr. Sakiet, lūdzu, vai būs kāda nepieciešamība arī turpākiem pasākumiem, kur jūs varētu jau plānot izmantot šo naudu, jo es saprotu, ka jūs kaut kā nāksiet ar kādiem aicinājumiem pie domas papildus laist arī šo naudu apgrozībā?
Šobrīd, protams, ka koncertzāle ir daudz vajadzība. Kopumā uzņēmums ir strādājis ar 126 000 pēļņu, tā kā šis ir tieši atlikums no pārvaldes uzdevuma deleģējuma līguma. Un līdz ar to atbilstoši noslēgtajam līgumam mums jāatskaita šī nauda atpakaļ, un tālāk jau tad mēs varēsim domāt, vai kaut kādam mērķim vēl šī naudiņa būtu nepieciešama tieši kultūras pasākumu organizēšanai.
Jā, bet teiksim, ir tāds plāns, ka varētu arī kaut kur vēl papildus vajadzēt domēju gada griezumā?
Šīs gads jau ir iesācies, un šim gadam mums budžets ir saplānots.
Tātad papildus nekam tā kā
varētu?
Nav ideja. Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīgi pieņem. Nākamais par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem. Atmest vieltīgā nodaļas objektā.
Cienījamie deputāti, tātad katru gadu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi profesionālās mākslas pieejamības projektus, un lai slēgtu ar tiem līgumus, ir nepieciešami tehniski grozījumi, ko tas nodaļas budžetā, tāpēc, ka mēs naudu saņemam kodā 2271, un lai slēgtu līgumus ar attiecīgo projektu iesniedzējiem, ir nepieciešams vai grozījumus sagrozot pa attiecīgiem kodiem atkarībā no juridiskā statusa. Un papildus mēs lūdzam, pamatojoties uz 25. gada 7. marta rīkojuma pamata, atgriezt pašvaldības budžetā 13 223 €. Tas ir par diviem projektiem, ar kuriem mēs šos līdzekļus izgrozījām jau ar rīkojumu, tāpēc, ka to sākšana bija jau saulēcīga, lai mēs varētu paspēt noslēgt atbilstošu saistošiem noteikumiem ar projektu iesniedzējumu līgumus. Mēs to sagrozījām jau uz rīkojumu pamatu.
jautājumi? Lūdzu, par mums.
Jā, paldies. Man jautājums ir par to vērtēšanas komisijas sanāksmi un par tiem vērtējumiem visiem tiem projektiem. Varētu lūdzu nosaukt tos kritērijus, pēc kādiem tiek piešķirt šie te 10 punkti no katra šī te dalībnieka?
Tātad kritēriji mums ir apstiprināti saistošos noteikumos 30 stūļi. Tie sadalās administratīvos kritērijos, kuros mēs vērtējam, vai projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 4. Punktā noteiktām prasībām. Tātad 4. Punkts mums ir ka var pretendēt, ja kuru Latvijas Republikas uzņēmumā reģistrēt nevalstisku organizāciju, komersants, pašvaldības, izņemot Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādi un valsts iestādi vai institūcija, turpmāk projekta iesniedzējs. Tātad vēl šis juridiskais status ir atbilstošs. Tad ir, vai projekts iesniegt norādītajā termiņā. Šeit jāsaka, mēs pavisam kopā saņemam 13 projektu pieteikumus un mums nācās divus noraidīt, tāpēc, ka tie nebija iesniegti norādītajā termiņā. Tad vai projekta pieteikums atbilst noteikumu 10. un 11. punktu noteiktajām prasībām. Tātad tas ir, vai projekta pieteikums ir sagatavots latviešu valodā, datordrukā, nu, attiecīgi tā, un vai projekta pieteikumā ir iekļauti visi nepieciešamie dokumenti, tāme, projekta apraksts, un tāme ir atbilstoši sagatavot, kā sestošos noteikumus veikt. Un par katru tāms izdevuma pozīciju ir iesniegts uzrādīto izmaksu pamatojumi. Tad kritērijs vai projekta iesniedzējiem nepastāv nenokārtotas saistības ar pašvaldību valsts ieņēmumu dienestu. To mēs vērtējam. Nākamais 1.5 kritērijs projektām ir matemātiski pareiza. 1.6 projekta iesniedzējs atbilst de minimis prasībām. Tātad mēs skatāmies, vai šajā vietnē, kur tiek savadīti de minimis pieejamie finansējumi, ir atbilstoši nosacījumiem un nav pārkāpts šis limits. Vai projekta īstenošana nav uzsākta pirms projekta konkursa noslēguma, tātad, lai mēs nefinansētu jau īstenotus projektus, un tad ir kvalitatīvie kritēriji. Kritērijs 2.1. Projekta mērķi un aktivitātes atbilst kādai no noteikuma 2. Punktā minētām prioritātēm. Vietai vai starptautiski mērogu projekti Jūrmalas valsts pilsētā, koprojekti sadarbībā ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sadraudzības pilsētām vai Jūrmalas mūziķu un mākslinieku jubilejas katalogu grāmatu izdošanai mūzikas ierakstu izdošanu. Ja atbilst kādai no šīm prasībām, tad projekts saņem 2 punktus, ja neatbilst, tad 0. Kritērijs 2.2. Projekta pamatojums. Tātad, vai projekts atbilst noteikumu mērķim, plānotās aktivitātes sasniedz mērķa auditoriju un paredzamos rezultātus. Tas ir ilgspējīga projekta attīstība, kā ir atspoguļota. Tad saņem 2 punktus. Vienu punktu mēs varam piešķirt projektiem, kurš daļai atbilst noteikumu mērķim, plānotās aktivitātes sasniedz mērķa auditoriju un paredzamos rezultātus, bet projektam nav ilgspējīgas attīstības. Tad ir kritērijs 2.3. Projekta ieviešanas kapacitāte. 2 punktus saņem projekti, kurā iesaistītie dalībnieki ir augstu klasu nozars profesionāri ar lielu pieredzi, tātad kuri savā CV uzrāda, ka viņi līdzīgus projekts jau ir īstenojuši. 1 punktu saņem, ja iesaistītie dalībnieki ir nozars profesionāri, bet viņiem nav ilgadēja pieredze. Un 0, ja projektā iesaistītiem dalībniekiem nav kvalifikācijas un pieredzes nozarē. Arī tāds nu, projekts nākas vērtēt. Tad kritērijs 2.4. Projekta publicitāte, kurš ir ļoti svarīgs kritērijs, pēc kura mēs vērtējam. Tātad, ja izvēlētie resursi, 2 punktus saņem, ja izvēlētie resursi pilnībā attaisno plānotās mērķa auditorijas sasniegšanu. Tātad, mēs vērtējam, kāda ir projekta pieteikumā parādīta projekta publicitāte. 1 punktu saņem, ja izvēlētie resursi daļai attaisno plānotās mērķa auditorijas sasniegšanu. Nu, piemēram, ja ir nodefinēta mērķa auditorija, nu, piemēram, jaunieši, bet informācija par projektu plānot izvietot drukātajā presē, zinot, ka jaunieši nelasta vai nestās panorāmu, respektīvi, skatāmies, kā izvēlēt informāciju kanālu atbilst uzrunāt plānotāju mērķa auditorijai. un nulu punktu saņem, ja izvēlētie resursi neataisno plānotās mērķa autoriju sasniegšanu. Un kritērijs 2.5, kuru mēs vērtējam tikai tiem projektiem, kuros ir plānots zāles aizpildījums un biļešu ieņēmumi. Tātad arī šajā pretkonkursā mums bija manuprāt, divi projekti, kuriem tas nebija plānots, līdz ar to mēs viņus nevērtējam. Tātad viņus vērtētu tikai pēc tiem iepriekš minētiem kritērijiem. Un tātad par zāles aizpildījumu. Ja projekta pieteikumā ir plānots 80% līdz 100% zāles aizpildījums, tad projekts saņem divus punktus. Ja zāles aizpildījums ir plānots mazāk līdz 56%, tad tas saņem vienu punktu, un ja zem 55%, tad tas saņem 0 punktu.
Jā, tad es saprotu vienīgais, kas izpildīja visu šos kritērijus, tad šis te viens pasākums, lai man rendu uz, kurš saņem šo 100% finansējumu, ja?
Jā.
Pārējie nav
valdsēžies, ja? Pārējie bija kaut kas, kur piesieties, jā.
Jā, labi. Tad varētu lūdzu tagad protokolēt gan man no jautājumu, gan arī saņemtās atbildes lūdzu. Tad vai jūs Milkiņas kundze varat apstiprināt, ka maksimālās summas piešķiršana nav nekādā ziņā saistīta ar to, ka projekta pieteicēja Laima Vaikula ir veikusi ziedojumu Vairs partijai, Latvijas Zaļajai partijai, tāpat kā šo ziedojumu ir veikuši divi no komisijas locekļiem?
Man nav informācijas par
šo... Tad jūs šo neapstiprināt, jā?
Man nav par šo informācijas...
Labi, paldies, jā. Man jautājumi vairs nav.
Vēl jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums šeit dāmē, nu, mums nav nepievienoto dokumentu, neatšifrējumu šeit klāt, es saprotu, bet es nezinu, vai jūs komisija tādus liek klāt vai neliek. Uz domas sēdēm parasti ir pievienoto.
Protokols ir pievienots.
Es
neatradu.
Nav protokols. Nav absolūti nekā, mums ir dāma tikai un rīkojuma projekts.
Tad ir kaut kāds teikt, lūdzu, pievienot.
Jā, nu
kaut kā. Viņš neiet uz domasē. Man tad nosūtīt.
Jā, es varu nosūtīt protokolīms, jā.
Jā, mums tomēr tā kā, lai mēs pieņemtu lēmumu, mums vajadzētu rūpīgi iepazīties, jo tā summa, es saprotu, ka nu ir pietiekoši liela, un tad man ir jautājums tā praksa, tad cik jūs teicāt bija pieteikušies? 13 no tiem nekvalificējās divi, jā.
Nekvalificējās divi, bet pārējiem, nu,
netiek piešķirtas
finansējums atbilstoši.
Jā, un tad varbūt, lai mēs tā, nu, pilnvērtīgāk saprastu, tad ar ko šis viens projekts, kas saņem šo te lielo summu, ir pēc kādiem kritērijiem viņam bija tie augstākie vērtējumi, varbūt, nu, tā ir ilgtspēja, kur mēs gadu no gada noteikti no pašvaldības pie piešķiram līdzekļus vai vēl kādu kritēriju, kas ir tie?
Jā, tātad es varbūt ar mazliet atkāpi par, kāpēc vispār tika izveidot šis profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursu. Tam jau šogad būs 10 gadi, un šo gadu laikā mēs esam sapratuši, ka mums ir projekti, kuri sākotnēji tiek nu, iztur konkurence un saņem pašvaldības līdzfinansējumu šajā projektu konkursā. Kā pozitīvo piemērts var minēt mēs stacīto bulti, kuri šobrīd mums ir jau kā budžetā kā iepirkums, un arī Baltijas kora festivāls startautiskais, kurš sākotnēji nāca mums uz projektu konkursu, katru gadu nezinot, vai saņems finansējumu vai nesaņems. Un jāmin arī kultūras mantojuma nu, tāda svarīga sadaļa, kā piemēram Valda Buša kultūras mantojums, kuru sākotnēji mēs atbalstījām tieši caur šo projektu konkursu, un tas bija vairāk gadu garumā. Tātad ir projekti, kuri nu, kā lai saka, eksperimentālā kārtā tiek atbalstīti caur projektu konkursu, un tad mēs viņus paņemam kā savā paspērnē. Un šobrīd jau Valda Buša mantojums ir muzejam, ir budžeta ailītē, un viņi to mērtiecīgi kur, bet mēs sākotnēji to izmēģinājām. Var teikt, ka projekta konkursa tāds tā kā eksperimentālā platforma, ja, kur mēs pārliecinamies. Tad attiecībā par šo konkrēto projektu, tātad arī tam šim projektam būs jau 10. reize, kad tas notiek mūsu pašvaldībā, un šo gadu laikā mēs esam pārliecinājušies, ka tas ir viens no nozīmīgākajiem startautiskajiem projektiem, kurš atved uz Jūrmalu gan vairākus, ļoti daudz viesmāksliniekus, no Eiropas valstīm. Tajā skaitā, piemēram, šogad projektā mums ir pieteikti 10 mākslinieki no Ukrainas. Šī mākslinieca ir ļoti, nu, kā teikt, kardināli parādījusi savu nostāju pret uzsākto karu. Un mērķtiecīgi vāc arī paralēli koncertdarbībai vāc ziedojumus un meklē veids, kā vēl varētu atbalstīt nu, šīs labās iniciatīvas. Un šiem projektām ir arī ļoti izsvērta mediju politika un reklāmas iespējas. Tas ir arī, tiek arī ļoti kvalitatīvi katru gadu noorganizēts.
Jā, tad paldies Mari par atbildi, tad man ir vēl jautājums, tad faktiski šis koncerts norisinās vairāk dienu garumā, es saprotu,
un
trīs dienas, attiecīgi piesaistot daudz māksliniekus, jā, mēs to esam manījuši, un es saprotu, ka citi projekti, kas ir tādi ilgtspējīgi, pierādījušo savu ilgtspēju, viņi ir palaist savā vaļā, tad kāpēc mēs šo nepalaižam savā vaļā, nu, teiksim, lai mums ir Dzintaru koncertzāle arī tad slēgt šo te līgumu, jo tas ir komercpasākums, es saprotu.
Nu, tātad mēs šajā projektu konkursā nedrīkstam atbalstīt komercpasākumus, viņi iesniedz.
Tad šis nav komercpasākums?
Viņi, protams, viņi iesniedz mums pilnu tāmi, un tātad mēs arī pareiķinājām, ka no pilnās tāmes šogad mēs atbalstam 15%.
Tātad 15% no kopējā projekta ir šie tie mūsu piešķiramā summa. Skaidrs, bet tā, patstāvīgi viņi tur nevar. Un tā nauda, ko mēs tā kā dodam no pašvaldības, piešķiram šim te, tad pie atšifrējuma tāmes tas būtu kādu maksājumu sekšanai? Nezinu, zāles, īrē,
jā,
tur kā es tā, pieņem, kā parasti tas ir bezpeļņas organizācijām, kad tiek nodots kaut kādas.
Tas ir festivāla organizēšanas izmaksas un koncertu tehniskais nodrošinājums.
Vai tas nozīmē, ka tur arī tehniskajā nodrošinājumā kas ietilps?
Tehniskajā nodrošinājumā ietilps koncertu video satura izgatavošana, skatos uzbūves video un gaismu autoru uzraudzību, skaņas tehnikas noma, gaismas aparatūras ir apkalpošana, konstrukcija nodrošināšana. Scenogrāfijas mākslinieka tehniskā nodrošinājuma montāža, demontāža, apkalpošanas darbi un citi.
Un tas otrs, ko jūs minējāt vēl pirms tam tehniskajām nodrošinājuma valdība?
Festivāla televīzijas saturežija, scenārijas, tikeri, festivāla koncertu režija, tā skaitā dienu satura plānošana un scenogrāfijas elementu izstrāde.
Un tad faktiski mēs to skatuvisko ietvaru nodrošinām no savas puses. Cik daudz mēs tur piedalāmies ar savām idejām, vai tas mēs tikai akceptējam to, ko piedāvā?
Tad mums ir vienošanās, ka viņi pēc zinām laika periodā mūsu video rolīti rāda. Es esmu bijusi un pārliecinājis, ka tas tā notiek. Viņi arī savā publicitātes materiālus uz mums atsaucas. Nu, līdz šim mums ir bijusi laba satarbība, viņi arī ļoti kvalitatīvi atskaita var iesniegt. Un mums ir arī visi cenu pamatojumi visām šīm iepriekš nosauktajām pozīcijām. Mēs arī prasījām papildus vēl, tur dažas informācijas tā kā.
Jā, labi. Bet teiksim tā piešķiramā summa, ko mēs tagad piešķiram šim tam milzīgajam pasākumam un noņemam varbūt citām platformām, platformu iespējas citiem projektiem, kāda tie bija ar kādu vērienu vai to.
Tā, tie projekti, kas palika aiz strīpas, kā teikt?
No tie, kuriem varbūt nepiešķir šo tik lielu finansējumu. Ja mums jau, jūs teicāt, ir 13, tad 11 mēs atbalstījām, 2 mēs neatbalstījām, kas ir
tātad pārējā? Mēs atbalstam kopumā 6 projektus.
6.
Jā.
Tātad 6 un
par kuriem par 2 un tiem jau ir noslēgta līguma.
2 jau ir noslēgta līguma.
Tā, pārējie projekti. Rudens kamera mūzikas festivāla noslēguma koncerts, pasaules slavenās vācu vijolnieca Izabeles Faustas solo koncerts.
Jā, cik tiem tur mēs piešķiram?
Viņi prasīja 5000, un viņi arī saņem 5000.
5000, tad mums 100 000, jā. diezgan liela tā atšķirība.
Tad ir Sija Artforte, koncerts Elīna Garanča un draugi, diriģents Karelis Marks Šešons. Mēs viņiem piešķiram 10 023 eiro. Un tas ir savukārt 3%.
Visu nācīties ir lielas, saprot, labi, paldies.
Bet viņi arī nevien cits arī neparšots.
Jā, es sapratu. Mēs vienkārši tā mēģinu saprast, kāda ir tā amplitūda šiem te pieprasītiem līdzekļiem un ko Roma piešķir. Skaidrs, paldies.
Es vēl tikai gribētu piebilst, ka ir neliela atšķirība 3 dienas vai 1 koncerts. Jā. Tātad arī to attiecību vajadzētu ņemt labus koncertu. Bet labi, vēl ir jautājumi.
Jā.
Jā, lūdzu, klausieties.
Es gribēju tomēr noskaidrot, vai tas, ko mēs šodien pieņemsim, tas jau ir galīgais lēmums. Es sapratu, ka uz domi neizskata šo jautājumu.
Tie ir tikai budžeta grozījumi. Jo pēc saistošajiem noteikumiem vērtēšanas komisija ir pieņēmus lēmumu, un mums ir nepieciešama budžeta grozījuma, lai mēs varētu slēgt līgumus ar projektiesniedzēju.
Tad tādā gadījumā es arī tomēr gribētu redzēt pilnu dokumentu paketi, jo šeit ir tikai šie grozījumi tabula. Un vairāk nekas es nezinu, un es neredzu pamatojumu, kāpēc tā piešķirts vai šā piešķirts. Es tomēr gribētu redzēt gan komisijas sastāvu, kas vērtēs. Es viennozīmīgi atbalstu šo konkursu, kas notiek profesionālajā mākslē. Un paldies jums par to, ka tas katru gadu notiek un jūs nopietni dariet darbu. Un tomēr arī izvērtējumu protokols. Jo šodien es tad...
Tātad mēs šos budžeta grozījumus veidojām tāpat kā katru gadu. Un kā katru gadu nākam uz kultūras komiteju un pievienojam visu dokumentus, kā katru gadu atbilstoši.
Nav pievienot.
Nav pievienots komisijas protokols. Es viņu esmu dabūjis tikai tāpēc, ka es vakar e-pastā palūdzu, lai no viņa atsūtu, bet viņš nav dabūjis.
Nav nevienu dokumentu pievienot. Tāpēc es šodien, piemēram, nevaru balsot, jo es neredzu dokumentus un tiešām, kā teica, nu, tad tā šķēri tomēr ļoti liela, 5000 vai 100000 piedarītiet, un es gribētu saprast.
Man ir
priekšnieks. Priekšnieks mums tas, kurš 5000 arī, mēs neprasīja vairāk.
Bet jūs nosūtiet šos protokolus un uz finanšu komiteju šo jautājumu arī izskatīt. Kas par šo
priekšnieku? Šo protokolu mēs
aizsūtas.
Kas par šo priekšnieku? Pārliekam jautājumus.
Paldies.
Kāds šim tieši sakars ar finanšu komiteju?
Šis ir kultūras jautājums. Budžeta grozījumi ir tiešāk izcināšanas.
Kāpēc tad sākotnēji viņš tika skatīts kultūras komiteju?
Tā vienmēr sākumā skat profilēšanu, pēc tam finanšu komiteju to pats skat.
Un pēc tam domas sēdē, ne?
Nē, budžeta grozījums.
Kāpēc ne? Mēs varētu skatīt arī domas sēdē.
Labi, nekavēsim jautājumu. Šobrīd jautājums ir nolēmts, ka viņš iet uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra tautu nodrošanu.
Mēs neveicām balsojumu. Nebija ne par, ne pret, ne atturus.
Par bija.
Bet pārējiem nenobalsojums. Jūs pat nedevāt iespēju pārējiem nobalsojumu. Jūs teicāt tikai par.
Labi. Kas par? Pret. Lēmums pieņems nosūtīt uz finanšu komiteju. Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra tautu nodrošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas evaņģēliskās kultūriskās baznīcas Bulduru draudzē.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs ir saņēmis iesniegumu no Latvijas evaņģēliskās kultūriskās baznīcas Bulduru draudzes piešķirt bezatlīdzības Jūrmalas kultūras centra telpas lūkšanu brokastu norisē. Pasākums ir plānots 16. maijā no pulkstens 9.30 līdz 13.00. Draudzē ir sabiedriskā labuma organizācijas status. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Jautājumi ir tādi.
Vēl ir jautājums. Es drīkstu? Jā, man jautājumi ziņotājiem. Tātad es saprotu, ka mums šīs te lūkšana brūkas notiek jau vairākus gadus, vai ne?
3 gadus.
Šī būs trešais. Un, nu, sakiet, lūdzu, te arī tikai lēmums, nav neviena piesaistītāja dokumenta. Es tomēr gribētu arī rosināt komitejas priekšsēdētāju, lai viņš pasako līdzi, kad tiek gatavoti un iesniegt dokumenti uz komiteja, lai būtu arī pievienotie dokumenti, jo arī šeit mēs redzam tikai lēmumu. Mēs neredzam ne iesniegumu, ne nekādus citus dokumentus, kas nu, tur ir līgums vēl pielikts klāt, gan pie lēmumu un pieņemšanas nodošanas akts. Tad būtu jautājums, ar kādu mērķi šogad tiek rīkot šī te lūkšana brokastis. Nu, saprot, ka parasti ir kāds mērķis, kam mēs vācam šos ziedus.
Nu, pašos pamatos galvenais mērķis gadu no gada ir bijis viens, tātad, lai veicinātu sadarbību starp baznīcu, pašvaldību, uzņēmējiem, kultūras cilvēkiem. Tas ir tas primārais mērķis. Katru gadu ir vēl kāds mērķis, kas var būt atšķirīgs. Un šogad es esmu precizējis, tad tas mērķis ar kādu šī pasākuma norises laikā tiek vākt arī ziedojumi. Tad šie ziedojumi šajā gadā ir plānoti nometnē, kur vieni vecāki audzina bērnu.
Teiksim, tādām nepilnām ģimenēm.
Jā.
Mhm. Un tā būs, teiksim, Jūrmalas ģimenes vai tās ir ģimenes visā Latvijā, jo es saprotu, ka
tas projekts ir kopumā globālāks, viņš mēdz notikt dažādās pilsētās un tas attiecīgi ir visas Latvijas tāds projekts. Tas arī visas Latvijas mēroga notikums. Mm-hmm.
Jā, tad es saprotu, bet 16. maijā tad būs arī visā Latvijā šāds lūkšanas brokastis, vai jums nav par to ziņas?
Nē, tā tradīcija nav, cik es saprotu, tad viņa ir tāda, ka katru gadu kādā pilsētā, dažkārt tās pilsētas atkārtojas, notiek lūkšanas brokastis, kā rezultātā ir pasākums, kuram ir zināma norise, uz pasākumu ir ielūgti viesi, kā es teicu, tie tādi kā no viedokļu līderi kaut kādā jomā esoši. Un notiek šis pasākums, tiek iegūti līdzekļi, kuri tiek novirzīti kādai labdarībai.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsot par sagatavotu lēmumu par kas par. Paldies vienbalsīgi, līdz ar to visi jautājumi izskatīs, sēdētīgs laikā.